kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyanga jimaatat tigelgele kessa sala mafola kajal qabeyanga sa sadit meter band jigdami shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqab Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan waxabajjii lama bara 2015 keessummeessituun keessan irraa antuu jibee horaati.
Babara Xooliyaan soora halakee itti oduu har'a santimaa pirezidaantiin fiifaa Sepp Blaatter hojii irraa bu'aa jedheetiin labsatee Burundiitti ammoo namni biyyisuun har'aan lakka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgomne falmuuf hiriiraa karaatti baafate tumbataa oduu qabne keessaa tokko.
Galatoomi soora paartiin Mayyaad bayii filannoo Itoophiyaa geggeeffamee hin simadhu jedha. Gabaasa oduu keessaa tokko waraanni mootummaa Itoophiyaa daangaa cehee haleellaa geessise gabaasa jedhu addi bilisummaa Oromoo haaluudhaan haleellaa kanan geessise dachii Itoophiyaa irratti jedha. Oduu booda gabaasa qabna maraafu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf soora.
Bulchootiin Mayyaad eegi filannoon dabarteen duuba deeggartootteen guddoo nurra rakkisuu jiranii jedhanii himatanii bu'aa filannoon akka hin fudhanne dubbatan. Mallaskaachuu ammaa oduu tana Finfinnee erge tujube.
Paartiin tokkummaa Itoophiyaa Mayyaad ibsa barreeffaman har'a waaree irratti tamsaaseen yeroo adeemsa filannoof yeroo filannoo kutaalee biyyattii keessatti gochaawwan seeraan alaa raawwataman jedhe kutaalee sagal jalatti tarreesse. Akka fakkeenyaattis kutaalee kana jalatti bakka gochaawwan kun keessatti raawwatamaniif namoota yakki kun irratti raawwate tarreessee jira. Gochaaleen seeraan alaa kan reebicha hidhaa taajjabdoota filannoo ari'uudhaa qabee hanga guyyaa filannootti kaardii haaraa naannessanii namoota amanamoo ta'aniif raabsuu kan jedhuuf keessaa qaba. Gochaaleen akkasii bal'inaan kan keessatti raawwatame filannoo walabaa nagaaf kan haqaa ta'uu hin danda'u jedhama yaad. Miseensa hojii raawwachiiftuu Mayyaadiif itti gaafatamaan godinaa gama kaabaa obbo Adaanee Xilaahuun akkas jedhan.
ይህ ምርጫ የገዢ ፓርቲ በስም ስለ ዲሞክራሲ የሚለፍፍበት በተግባር ግን አፋኝነቱን ያረጋገጠበት ምርጫ ነው።
ፍለኖን ቶነኒ ታ ፓርቲን ቢይቡልጭት አፋኒን ዲሞክራሲ ጀቻ ኡጂ ኡካምሳ ኡካናሞ ኡጂ ሱኒ ወሊንፈካን ኢቶጀቴ ፍለኖን ቶነኒ ታ ሀቃ ተወላባቲ ተናጋ አጀዳኒ ማለ ወኒ ሆጀታሙ ጅራሞ ሱኒ አላ nama dhaanuu hidhuu hiraarsuu fi mana jireenyaa keessaan giddeessanii nama baasuu dirqitti mallattee kinniis filadha jedhanii nama giddeessuu nama sodaachisaniitiin ragaa qabatamaan adoo jiruu filannoon tuni ta nagaa ta'a walabaatiif ta'a haqaa jedhaniitiin akka mallatteessan nama tolchuufaatti jira.
Mayyaad kanaaf kan kana fakkaatan dabalatee ejjennoo isaa hedduu beeksise gaaffiis dhiyeessee jira. Ilaalcha siyaasa isaaniin kanneen hidhaa keessa jiran hatattamaan akka hiikaman kaadireewwan paartii biyya bulchu kanneen filannoo kanaan wal qabate miseensota isaarraan miidhaa geessisan murtiitti akka dhiyaatan kan jedhuuf kan kana fakkaatan ibsa barreeffamaan dhiyeesseen beeksiseera. Sababa gochaalee raawwataman jedheef walumaa gala adeemsa filannoo sanaa kan hin simanne ibsuudhaan filannoo sana kan hin fudhanne ta'uu Mayyaad beeksisee jira. Taajjabdoonni filannoo sadarkaa addunyaaf waldooliin siivikii bakka hin jiraannetti filannoo geggeeffame ihaadeg kan ofiisaa hundeessa waldoolii siivikiif sosobee gara taajjabdummaatti kaseensise bakka argamanitti kan geggeeffame waan ta'eef diraamaan siyaasaa filannoo irratti dhiyaate kan Mayyaad hin simanne ta'u beeksisuu isaanii obbo Adaanee Xilaahuun dubbataniiru. Dura ta'an Mayyaad obbo Ababaa Mahaarii bayii filannoo kana ilaalchisuun adeemsa sirrii waan hin taaneef paartilee kabiroo waliin mareenne gara mana murtiitti kan geessinu ta'aa jedhan. Iyyannaa paartiliin dhiyeeffatan ilaalchisuudhaan boordiin filannoo biraa deebii argachuu hin danda'amne boordiin filannoo immoo komee paartilee biraa dhiyaateef rakkoolee jiran loogii malee furmaata kan itti kennu ta'uu irra deddeebi'uun dubbatee ture jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Mani murtii federaala Itoophiyaa dhaddachi 19 gaazexeessota jahaa fi jara yaaduu fi barreessa deen Itoophiyaatti manidhaa jiru keessaa tokko irratti mana murtii tuffatee jedhee balleessatti mure. Namni balleessatti muran kun Abel Waabellaati. Yoo fakkeenya ammaantan waan himatamuun jiru keessaa nagaan bahelle ji'a 4 jechuun jarri kun ammaayyuu hidha jira. Waan himataniin ammoo dhufeetiin mana murtii caqafachuu jira. Abbaan alangaa addaa federaalaa Miilootii Abel Faani hujii biyya nagaa dhoortu hojjetanii jedhanii waan gugurdoon himatan. akkodiyu haara damee baqata tokkummaa mootummoota irraa arganneetti godin suudaan kibba lama keessatti waraanaa fi beelatti nam baqachiisu jira jilamaan dabran keessatti akka oduu UNHCRitti nama 1100 ta'utti baqatee biyya ba'e waraanii milishoota mootummaa suudaan lamaan irratti waladhaan eebil dabree asitti godin yuunitii fi appeer naayil keessa nam hedduu baqachiise jara qofaa miti jarii tokkummaa mootummoota akka qarqaarsa hin qoodee tokkummaa mootummoota hojjettootillee baqachuu jiran nam 1650 beelhamtuu keessa jiraa jedhan akka oduu himaan UNHCR Adrian Edward jedhutti bara 2013 asitti nam hedduutti akkana baqachuu jira.
We're in another tragic wave which once again is having its greatest impact on civilians. There are
akkana jedha ammallee qilleensi balaa hamaatti bubbisuu jiru qilleensi kunini hamaan kun lubbuu nama hedduutti dhufuu jira nama muddamsuu keessa jira keessumattuu naannoleen guddoo muddamuu jirantii jedha suudaan kibba eegii bulchootii isaanii akka biyyitti bulchan irra wal dhabanii asatti nama hedduutti baqateetiin rakkin gargaraa keessa jira. Gama Burundii dabarraa Burundiitti ammallee namni biyyisuun hiriira karaa baafate akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessoof hin dorgomne himachuutti jira oduu tanaa Emil Obituyyuu VOA gabaasuun VOA jechuu Bujumbura erge jaalanne.
Bujumburaa keessatti har'a hookkarritti fufee jira. Poolisoonni gaaza himimmaansuu fi rasaasa gargaaramuun hiriirtota diiguu yaalan. Hiriirtonni kun pirezidaantiin biyyattii marsaa sadaffaaf filannootti hirmaachuu isaanii mormu. Walitti bu'iinsi yeroo uumametti namoonni daandilee irra turan baqatanii dahataniiru. Haala turee fagoo irraa kan ilaalaa ture namni tokko akka jedhetti. Poolisoonni uummata haleelluuf murteessan gaaza himimmaansuu mi'a baatu dallaa mana koo keessatti darbatan mana keessa abbootii haadhotii ijoollee ture mee kana laalaa jedheera. Ollaa biraa keessatti muddamni hammaataa jira. Konkolaataan fannoo diimaa poolisootaa hiriirtota gidduu seenuudhaan namoota madaa'an lama fuudhe rasaasa poolisii rukutamuu isaaniis dubbate. Poolisiin nu eegaa jenneetu eennu nu ajjeesuu jalqaban jedheera. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa baha mootummaan filannoo kana akka tursuuf ega gaafatanii booda hokkarri kun har'a hammaate. Hiriirtonni garuu gaaffin jara kana gaaffii keenya miti jedhu. Gaaffiin keenya pirezidaantichi hin dorgomin ka jedhu malee filannoon guyyaatti gaggeeffamu duubatti harkifatu ka jedhu miti jedhan. Dubbii himaan mootummaa dilbata darbee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti guyyaan filannoo itti gaggeeffamu jijjiiruu isa jedhu waajirri pirezidaantummaa ni fudhata. Garuu guyyaa isaa labsuuf jiran. Filannoon miseensota paarlaamaa jimaata fuullee keenyaaf filannoon pirezidaantii immoo sana booda 7-3 booda gaggeessuuf karoorfamee jira.
Gamkaaniin ammoo embassiin USA ka Burundii jirullee akka pirezidaantiin biyyisuun Pierre Nkurunziza marroo sadeessuuf pirezidaantii ta'uuf hin dorgomne gaafate. Akka jecha embassii USA ka Bujumbura jirutti pirezidaantiin kun marroo sadeessuuf dorgomuuf ka'uun jeequmsa asiin duratti fal argata kaanitti dhibe ta'uu danda'a. Naga biyyittiin itti dadhabdee argattellee fi gufuu ta'uu danda'a. Gabaasii embassii USA. Gabaasii USA'n baaseellee ammatti Burundii keessa filannoon qajeeltuun seer-qabeettiif haqaatti jiraa jechuun hin taatu jedha. Maan jennaan akka jechiin baasii kanatti miidiyaan biyyisuun hedduun waan cufamaniif yookaan ammoo akka fedhan dubbachuu waan hin dandeenyeef uummati dhibi keessa jira. Bulchooti Afrikaa gama bahaa guyyaa dheengaddaa marii walitti dhufanillee akka pirezidaantiin Burundii kun marroo sadeessootiif hin dorgomne gaafatan. Gamkaaniin waraani waldaa Afrikaa godin shebelee gama jalaatiin lafteessoo waraan Al-Shabaab jabduu tokko lolumlolee irra fudhate. Laftii tunin Somaalee keessa magaalaa Toora Toorau jedhan akka warri tan ilaan arge jedhutti waraani waldaa Afrikaa kunin arda ganamaanuu qawweedhaan Toora Toorau ol duute. Akka bulchaan shebelee gama jalaa Abdul Waadir Mohaammed Nuur VOA'tti metti waraani Al-Shabaab qaata baqate naannoo suni ba'e. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin FIFA ka dubbiin itti hammaatteetiin bulchooti isaanii keessa rakkin gargaraa horii uummata balleessanii jedhanii himachaa turan kaanii ardaa hojiirraa bu'uuf dubbate. Pirezidaantiin kunin durumaaniyyuu marroo shaneessooti filatamee jechuu jaarsi ganna 79 Seblaateriin kunin murtii hojiirraa buutana ardaa Zuurik keessan labsate. FBI fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsi Wiiz dabalateetiin bulchoota hedduu keessumattuu bulchoota FIFA horii uummata balleessanii gumboo fudhatanii hojii hojjetanii jechuun waan hedduu. Itgafatam toti biya Faransay, Iraq if USA duli milishoti milishot ICC rat Iraq he satululu jiran hinumi milka tatulli akkidan salulufi miwaranati filenjin dan san akkabarbajis dubbatan. Akittana minister Hajala USA Anthony Blinken kor ministerot Paris itani rat jiretti duli kunin akkidan sade mujiratulli wan jabdu tina mega chut jirajera kudunan mabkabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata darbe naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti waraana mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal waraansa geggeeffamuusaa gaazexaan Keeniyaa Standard jedhamu marsariitiisaa Standard Digital jedhu irratti beeksiseera. Kanarratti VOA'n afaan Swahiliillee waraanni mootummaa Itoophiyaa daangaa cehee Keeniyaa keessatti haleellaa geessisuusaa gabaasee ture. Gama kaaniin garuu addi bilisummaa Oromoon kan tarkaanfii waraanaa fudhanne biyya keessatti jedha. Jaalannee dhiyeessa.
Wal waraansi gama Keeniyaa keessatti gaggeeffame kanaan waardiyyaan tokko ajjeefamuu fi hospitaalli Koonyaa Moyaalee haleelamuun ibsamee jira. Aangawaan Moyaalee Piiter Tuuku akka jedhanitti namni ajjeefame kun umriin isaa 55 kan ta'e Booruu Hukkaa akka jedhamu waardiyyaa mana barumsaa sadarkaa duraa guutuu wangeelaa turan. Komishinarri Koonyaa Marsabit akka dubbatanitti jedha. Irran deebi'a komishinarri Koonyaa Marsabit akka jedhanitti jedha Standard loltoonni Itoophiyaa kun Elratiif Sololoo fi Moyyaalee yeroo adda addaa seenaa turan. Gama kaaniin addi bilisummaa Oromoo dilbata darbe jechuun caamsaa 31 Moyyaalee kan Itoophiyaa keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuusaa dubbi himaa akka ta'an obbo Toleeraa Adabaa ibsanii jiru. Waraanni keenya waan jiru biyya keessa waan ta'eef daangaa Itoophiyaa ceene duula waraanaa gaggeessine hin qabnu jedhu.
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu tarkaanfii waraanaa garaagaraa Oromiyaa bakka adda addaatti ni fudhata. Kana keessa dhiheenya kana deeggadda magaalaa Moyyaalee mooraa Wanaraa irratti tarkaanfii fudhatee ture. Tarkaanfii fudhatame kanaanis diinarraa loltoota 12 ajjeesee gara 10 kan ta'an madeessee karoora isaa xumurate bakka isaatti deebi'eeraa jechaa. Yeroo hedduu mootummaan wayyaanee tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromiyaa keessatti fudhatuun haaloo ba'uuf jecha uummata Booranaa Keenyaa keessa qubatu doorsisa. Akka kanaan achii dhufan dubbeen isaanii achi kan jedhuun yeroo baay'ee uummata hiraasaa akka ture ni beekama. Yeroo hedduu waan akkasii raawwata. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jiru kan inni qabsoo godhu biyya isaa keessatti malee biyya ormaa keessatti waan qabsoo godhuuf hin qabu jechuuti.
Wal waraansi kun yoom ta'e?
Wal waraansi kun dilbata darbe ta'e. Isa duras tarkaanfileen garaagaraa naannoo Hiddiifaa, naannoo Tuqaafaa fi bakka adda addaatti fudhatama.
Kanaaf addi bilisummaa Oromoo biyya keessatti mootummaa Itoophiyaa yeroo waraanu mootummaan Itoophiyaa immoo daangaa ce'uudhaan achi jiru jedhee haleellaa banaa jechuu keessan?
Inni aadaa dhumasaati. Kanaan duras waan kana raawwataa ture hidha Moyyaalee yookiin Sololoo qofaa osoo hin ta'in gama karaa Turkaanaatiin Sittuunaatiin qursuma uummata Oromootiin alatti iyyuu deemee tarkaanfii garaagaraa fudhatan. Addi bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate karoora mataa isaa irratti hundaa'ee fudhate. Tarkaanfii kun immoo uummata bal'aa Oromootiin deeggaramaadha. Uummanni Oromoo mootummaa kana jalatti hin bullu jedhee murteeffatee jira. Bakka bu'oota wayyaanee ta'anii warra bulchiinsa irratti dhiyeessanii isa hiraasaa jiran keessumaa immoo OPDO kan ilaaluun fixannee nu ga'a jedhee gara tarkaanfiitti ta'aa jira. Kanaaf egaa waliigala uummanni Oromoo miidhaa irra ga'u, roorroo irra ga'u, saamicha irra ga'u irraa murteeffatee qabsaa'aa waan jiruuf addi bilisummaa Oromoo immoo hiraara uummata keenya irra ga'u hanga humna isaatti qaqqabuudhaaf yeroo garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jira. Fuula duras kan itti fufu ta'uu isaa hubachiisuu barbaada.
Gama kaaniin mootummaan biyyoolessaa kan Keeniyaa gareen hidhattoota adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa keessa hin jiran jechuusaa Standard gabaasee jira. Kanarratti deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka argannetti kadhiyeessinu ta'uu dursinee beeksifne.
Saatina magalgala keessaa 2:45 asnu biraammoo waaree booda 1:45 ta'era amma dabareen kasirbaati.
Sol barbanu malik wala na jarat yanani wajinuna na way
Ramari wadu wajinta banna bala batani tani marabanna way
O sol barbanu malik wala na jarat yanani wajinuna na way yuvariu gupeyo besu kanabora anando besu
Jambo jotee walleisaa feddu galateeffanna dhaggeeffatoota keenyaa roobii yeroo mara ka dhiyaatu dirree dimokiraasii bor dhagahu dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waldaan barreessitoota Oromoo hojii barreessitootaa wal dorgomsiisuudhaan kanneen asoosamoota barreessanii maxxansiisuu dadhabaniif maxxansiisuu jalqabuusaa dubbata. Qulqullina yookaan qaacina hogbarruu Oromoo dabaluufis kan irratti hojjetaa jiran ta'uu dubbatu. Namoon barreessaa waldichaaf yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa hogbarruu obbo Tafarii Nigusuu haasofsiisee jira.
Obbo Tafarii mee hojiidhuma waldaa keessan irraa jalqabna. Yeroo ammaa maal hojjetaa jira waldaan keessan?
Waldaan keenya tokko barreessitoota walitti fiduudha. Kan dhaabbates waldaa barreessitoota Oromoo kan jedhu. Kanaafi Oromoo dhumti barreessu kun walaa baruun waan tokkodha. Lammaffaa aadaa afaanii fi seenaa Oromoo guddisuudha. Haala kanaan amma aadaa Oromoo keessattuyyuu ogbarruu Oromoo guddisuudha jennee kitaabota tokko tokko hin maxxansina. Amma waggaa lamaan dura kitaaba namummaa jedhu tokko asoosama gaggabaaboo barreessitoonni adda addaa walitti fidaniin maxxansinee baasnee turre. Erga siyaasii immoo bara kana asoosama warra barreessanii waan ittiin maxxanfatan dhaban gargaaruudha jenneeti beeksisa baasnee ture. Haala kanaan kitaaba 11tu dorgommiif dhiyaate. Kitaaba 11 keessaa filatamanii kitaabni 5 kun amma mana maxxansaa galanii maxxanfamaa jiru. Kanaan alas immoo barreessitoonni fakkeenyaa fi kitaaba barreessanii eebba yoo barbaadanii akka isaan eebbisiisatanii galma hin barbaanna fi miidiyaadhaa xalayaa hin barreessinaa fi keessummoonni isaan waammachuu barbaadan yoo jiraatanii isaan hin waamna fi haala kanaan kitaabni isaanii eebbifamee gara gabaatti akka dhiyaatu kana ni gargaara. Kana fakkaata waan nuti dhaabbannee fi waan nuti hojjechaa jirrus.
Dhaggeeffatootuma keenya hubachiisuudhaan waldaan kun yoomi kan inni dhaabbate yeroo ammaa miseensota gam qaba?
waldaan kuni kan dhaabbate naannoo 2012 natti fakkaata. Amma miseensonni isaa naannoo nama 59 geenyeerra. Amma miseensa gosa lama qabnaa nuti. Miseensi guutuun kuni nama kitaaba barreesse lafaa qabu. Naannoo nama 59 namni immoo akkasumatti isiniin deeggaraa, isiniin gargaaraa, kaayyoon keessan gaariidha jedhu miseensa kaadhimamaa ta'a. Yoo fuulduratti nan barreessa jedhee nama akkasii kana 182 amma natti agarsiisu daatanii. Egaa isaan kun hin deemus hin deebi'us warri dhaabbataadha jennu ammatti 59 qabu.
Ogbarruun yookaan immoo litireechariin sin amma dorgommii fudhattanii keessaa filattan kun asoosama dheeraadha moo gabaabaadha moo ogbarruu gosa akkamiiti?
Kan nuti dorgomsiisne asoosamootadha. Asoosamoonni kun asoosama dheeraadha. Yoo xinnaate fuula 150 maaksimamiin isaa immoo fuula 200 haala kanaan asoosama dheeraadha kan nuti barbaanne. Waan irratti barreessanis nuti murteessine dhimma barbaadan irratti barreessuu danda'u. Baay'inaan kan barreeffamee lafa jiruudha akka dhiyaatus kan barbaanne. Maaliif namni kun barreesse waan ittiin maxxanfatu dhabe kan jedhu san yaada waan qabnuufi dorgommiitti gaafa dhiyeessinu ergaa isaati yookiin kontantti kan jedhu kanaafi parsantii 50 kan laanne wanta jechuu barbaade san hagam gadi fageenyan jedhee jira. Hagam Oromoo calaqqisiiseera. Jiruuf jireenya, aadaa, seenaa, eenyummaa walumaa galatti Oromummaa hagam of keessaa qaba waan jedhu kana keessatti ni ilaalla. Inni biraa miidhagina. Haala inni jechoota itti fayyadame, haalli fayyadama afaanii isaa akkamiidha, miidhaginni kitaabicha isaa hagamiidha, isaan alas immoo jaargocha yookiin piloot isa jedhu kana akkamitti develop godhe, kaaraaktarii taatoo sana akkamitti gabbifateera, yoomiinsa amansiisa fi gahaa qabaa, diddaan achi keessa jiru gahaadha. Isaan kana bakka afuritti qoonnee achirraan miidhaginaa fi fayyadama aadaa itti kenninee 50 miti. Walumatti qabxiileen 5 kun 10 qabu 50 goone 100 keessaa da'amee egaa 70, 60, 50, 80 akkasitti kan argatan jiru haala kanaan kitaabota 5 keessaa filanne.
Koree dhimma kana xiinxaluutti dhaabdaniitu hojjettan moo akkamitti hojjettan? Namoonni ogbarruu kana xiinxalanoo namoota akkamiiti?
Namoonni ogbarruu kana xiinxalan namoota ogbarruu irratti beekumsa gahaa qabaniidha. Egaa akkuma gaafatteyyuu koreen dhaabateeti. Koreen kun koree nama 4 qaba. Arfan keessaa 2 PhD qabu, tokko immoo MA qaba, tokko baachilariidha. Isaan kana akka dubbisanii akka madaalan kan goone 2 yuunivarsiitii Finfinneeti. Namni tokko immoo yuunivarsiitii Jimmaati. Namni tokko immoo waldaa keenya keessaa. Walumaa galatti hayyoota mari'achiisneet hayyoota barru qabxiilee kana baasne achiin booda ulaagaa kennameef isaan irratti hundaa'uun dubbisaniit isaan keessaa filatanii dhumarra arfan iyyuu kan dubbisan san walitti cuunfinee idaanee akka maxxanfaman rikaman derga godhaniin booda wanta sirraa'uu qabu jedhanis 5 darbansanii fi abbootii isaan barreesse sanitti kenninee isaan sun sirreessanii eebisanii akkasitti mana maxxansaa galaa jira.
Waa'ee asoosamaaf artii Oromoo yeroo ammaa inni ilaallu namoonni hedduun gaaffii qulqullinaa kaasu. Gaaffii qaaccina barreeffama sanaa jechuudha kwaalitii isa jennu. Kun amma sadarkaa maaliirra jira? Akka ogeessaatti akkamitti ilaalta?
Amma tokko qulqullinni ogbarruu keenya waan yaaddoo keessa nama galchuudha. Keessattuu dhiyoo kanatti kitaabonni tokko tokko yoo ilaaltu fuulli isaa hin bareedaa keessa hoo gadi galteette waan si harkisu of keessaa hin qabu. Kuni baay'inaan maaliif natti fakkaata lakkoofsa irratti fokkasii kan gochaa jirru amma fakkeenyaaf namni tokko nan yaadadha kitaaba 50 barreesse kannaan jedhe jira. Tokko immoo kitaaba 42 moo maal hin qabaannaan jedhe jira. Tokko immoo dhuma kana kitaaba 25 hin qabaan jedhe jira. Kana irratti egaa fiigichi keenya lakkoofsumaaf hundumtuyyuu waan tokko guddisee dubbisuu barbaada. Keessattuu lakkoofsa isaa dabalee jechuudha. Kanarraa kan ka'e natti fakkaata ogbarruun keenya samma namoonni tokko barreessan 2 fiiguu, 3 fiiguu kitaaba ummata jijjiru nama jijjiru dandausani barresuratti baye te fannon injeru kanarra kan kai amma dukuma dubbachuf kulkullinni ogbaru kenya aga barbada memite kitabonni babbare dun tokko jeru tokko garu rakisoda
afan kun ogbarun sa kichu akata be kamada barota tikkoda e gabarre famu jalkabe walma galatti qaaccin yookaan immoo qulqullinni hogbarruu oromoo foyyaan qachuusaaf sababaalee ta'u jettanii kanneen qorannaan dura geessan qabdu maal maal jettanii yaaddu maaliin fooyya'uu danda'a
egaa qorannaallee gadi fageenyaan hin geggeessine garuu asuma achi wanti nutti mul'atu maalinni tokko fakkeenya gaarii dhabuudha fakkeenya gaarii hoo jennu kitaabonni oromoo fakkeenya gaarii ta'uu danda'an jiru. Ciminaan ammallee taanan kaanan warra jedhaman kana ogbarruu oromoo keessatti warri fakkeenya mallattoo ogbarruu oromoo ta'uu danda'an kitaabonni tokko jiru fakkeenya yoo fudhannee jenne akka godaannisaafaa akka kuusaa gadoofaa akka yoomi laataafaa isaan kun fakkeenya gaarii ta'uu warra danda'aniidha amma kitaabota san gabaarratti argachuun rakkoo tokkoodha. Kanaaf dargaggoonni kun yoo barreessanii walirraa ilaalaniiti kan barreessanii yoo tokko dogoggoree isaaniis wajjumaan dogoggoru. Kanaaf fooyyeen isaa maalinni wanta gaarii kitaabota durii kana deebisanii maxxansuu fi akka godaannisaa kana fa'a kuusaa gadoollee deebisee maxxanfamee jira isaan kana maxxansuu lammaffaa kitaabota maasterpiisis jedhaman kana anuma addunyaayyuu haa ta'anii. Isaan kana gara afaan oromootti jijjiiru gama jijjiirratiin egaa jalqaba gaariitu jira fakkeenyaaf amma animal farming ammayyuu na bira jira gara afaan oromootti jijjiirameera gama biraatiin immoo death on the nile jedhu tokko du'a laga naayil irratti kan jedhu kitaabni tokko jijjiirame afaan oromootti ana bira jira siimagan kan sidinii sheeldan jijjiirame na bira jira anuntuyyuu immoo kan liyootolistoy kan acheebee kan deema puusantii fi kaalil jibraan afaan oromootti kan jira warri akkasii kun ogbarruun akkamitti akka barreeffamuu danda'u namoonni ogbarruudhaan beekaman keessattuu noobel piraayizii faa fudhatanii yaada isaanii akkamitti akka ibsatan jaargochi akkamitti akka ijaaran taatoo isaanii akkamitti akka gabbifatan yoomessa akkamitti akka itti fayyadaman diddaa akkamii akka isaan uuman isa kana hin barsiisu jennee yaanna kanaaf isa gaafa dubbisaa deemanii caalaa egaa gabbachaa fi deemaa isaanis sirritti iskiilii isaanii develop gochaa deemu sanaan alas amma ganna kana leenjii hin kennina jennee yaanna gara waldaa barreessitoota oromoo kanaanii akkuma dhaabbanni isaan describe fiilmiidhaaf kennu kana nutis mee ogbarruudha fi namoota kitaaba asoosama barreessan walaloo barreessan tiyaatira barreessan kanaa fi leenjii hin kennina kan jedhu karoora qabna kanaaf gara kwaantitiitiin baay'inaatiin deemneerra amma qulqullinaa kanatti deemu qabna kallattii kanaan itti adeemna kan jedhu yaada qabna.
Obbo Tafarii Nugusee barreessaa waldaa barreessitoota Oromoof Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarru ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Anis baay'een isin galateeffadha. Ayyee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hajjala mataa oduur deebii sanitti maa bulchooti mi'aa deegii filannoon dabarteen duba deeggartootteen guddoon irra rakkisuu jiranii jechuun himatanii filannoon tunilleen tahaqaatii mitii ta'a demokiraasiitii mitii jechuun dubbatan. Akka oduu haaraa damee baqattoota tokkummaa mootummoota irra arganneetti godin suudaan kibbalam keessatti waraanaa fi beelatti nama 10,000 hedduu baqachiisuu jira. Gamkaaniin immoo uummati Burundiin ammallee pirezidaantiin isaanii marroo sadeessootiif hin dorgomne hiriiraaf karaatti baafatan. Embaasii USA kan Burundii jirullee akka pirezidaantiin kunin Piyeer Nkurunziisaa jechuun marroo sadeessootiif hin dorgomnettidha. Waraanni waldaa Afrikaa godin shabalee gama jalaatiin lafteessoo waraan Al-Shabaab jabduu tokko lolee fudhachuusaa dubbate. Gara oduu addunyaa keessa immoo pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter kan addunyaan gurra dhaabdee qalbii tokkoon caqasaa baat kaanii hujiirraa bu'aa jechuun dubbate jaarsi ganna 79 kunniin miiloti isaanii hedduulleen himatamuu isaaniitti waan hedduun beekama mataan oduu kakkanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertz 15630 marratti meter bandi 22 yookaan kilohertz 13870 marratti akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 12040 12080 12140 marratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufu.